يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كربنا وكرب المكروبين، يسر علينا وعلى المعسرين، اقض الدين عن المدينين، اشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين، فرج كرب أهلنا في تركيا وفي سوريا يا رب العالمين. اقبل من مات من الموحدين في الشهداء، وداوي جراح كل جريح ومصاب، وألهم الأهل الصبر على الفراق. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، كيف. وما زلنا مع جزئها الأول الذي هو بعنوان كيف أصلي، وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe und lehrreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaife, wie. Wie verrichte ich die Ibadat, die Allah Azza wa Jal uns zur Pflicht gemacht hat? Und angefangen haben wir mit dem Gebet und wir fahren heute fort mit dem vierten Vortrag. Dankeschön.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت وما زلت أمام حديث المسيء في صلاته الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما، ثم دخل رجل يصلي، فلما فرغ من صلاته أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مسلما، فرد النبي عليه السلام جزاكم الله خير بارك الله فيك، ثم قال يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما كان يصلي، ثم أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم، فرد النبي عليه السلام وقال يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما كان يصلي، فلما فرغ من صلاته أقبل على النبي وسلم، فرد النبي عليه السلام وقال يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. لذلك بدأنا بكيفية الوضوء، ثم ثنينا وما زلنا بالمسح على الخفين أو الجوربين. في الدرس الماضي بينا هذا المبدأ الذي يقوم عليه الإسلام، مبدأ اليسر ورفع الحرج، وبدأنا نتكلم عن المسح على الخفين أو ما يكون مقامهما مثل الجوربين، وبينا الحكم وأن المسح على الخفين سنة من سنن النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، وبينا الأدلة على ذلك. في هذا اللقاء نبدأ نتكلم عن شروط المسح على الخفين، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine Geschwister, in den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über das Gebet zu sprechen, über die Überlieferung vom Schlechtbetenden. Wir sagten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Moschee betreten hat. Dann kam ein Mann rein, hat gegrüßt, beziehungsweise er ging direkt beten, zwei Rakat. Dann ging er daraufhin zum Propheten, hat ihn begrüßt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zurückgegrüßt und zu ihm gesagt: Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kehr zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Der Schlechtbetende kehrte zurück, hat gebetet, genau wie vorher auch, und ging wieder zum Propheten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholte das Gleiche: Kehre zurück und bete, du hast nicht gebetet. Der Mann tat dies dreimal, bis er letztendlich sagte: Ya Rasulallah, o Prophet, hadhi salati, das ist mein Gebet, la uhsinu ghayra, ich kann es nicht besser machen. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gezeigt oder gesagt, wie er zu beten hat. Er sagt zunächst einmal: Asbiril wudu, mach die Gebetswaschung. Und daraufhin die Qibla, dich richten nach der Qibla. Und daraufhin Kabbir. Und dann lese Ummul Kitab, Al-Fatiha. Und wenn du nicht Al-Fatiha kennst oder kannst, dann Sabbih, Hamid, Kabbir oder Hallil. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar und so weiter und so fort. Daraufhin sagte er: Mach den Ruku', bis du die Ruhe findest. Daraufhin erhebe dich, bis du gerade stehst. Dann mach den Sujud, bis du die Ruhe findest. Dann erhebe dich vom Sujud, bis du gerade sitzt. Dann mach wieder den Sujud, bis du die Ruhe findest. Und das tust du im kompletten Gebet. Daraufhin haben wir angefangen, über die Gebetswaschung zu reden und erklärt, wie dies zu verrichten ist. Danach haben wir angefangen, über das Wischen über die Socken. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen und gesagt, dass die Grundlage, die Basis, der Hauptschwerpunkt oder eines der Schwerpunkte des Islams ist die Erleichterung. Und wir haben das Urteil angesprochen und sagten, es ist eine Sunna, und wir haben die dazugehörenden Beweise erwähnt. Und heute, inshallah ta'ala, fahren wir fort mit den Bedingungen des Wischens über die Socken.
يشترط للمسح على الخفين أو الجوربين الشرط الأول أن يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة، أن يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة، يعني على طهارة يعني على رفع الحدث، إما عقب وضوء أو عقب غسل واجب، عقب الوضوء أو عقب الغسل الواجب. الدليل أن النبي عليه الصلاة والتسليم قال لمن أراد نزع خفيه، طبعا النبي كان إذا توضأ له أصحاب يخدمونه عليه الصلاة والتسليم، منهم من يأتي بإداوة الماء ويجهز الوضوء للنبي ويساعد النبي في وضوئه عليه الصلاة والتسليم، فأحدهم والنبي توضى فأراد أن ينزع للنبي خفيه لما جاء وقت غسل الرجلين، فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم: دعهما فإني أدخلتهما على طهارة، أي لا تخلع نعلي الخفين عفوا، فإني أدخلتهما على طهارة، يعني لبست الخف بعد وضوء، فسوف أمسح عليه. أيضا حديث أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، على طهر. الحديث الأول في الصحيحين والآخر عند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن يشترط لمن أراد أن يمسح على الجورب أن يلبسه بعد وضوء، أو يكون مثلا كان جنبا واغتسل غسل الجناب، لأن غسل الجناب يرفع الحدثين، يرفع الحدث الأكبر كجنابة ويرفع الحدث الأصغر وهو الوضوء. يعني من كان جنبا وكذلك الحائض بعد الغسل يصلي مباشرة فلا يحتاج للوضوء. لماذا؟ لأن القرآن عندما تحدث عن آية الوضوء في سورة المائدة أعقبها بقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالطهر يعادل الحدثين. إذن من لبس الخف بعد وضوء أو بعد غسل من جنابة له أن يمسح على الخفين أو الجوربين، وهذا هو الشرط الأول.
Die erste Bedingung, meine lieben Geschwister, dass man über die Socken wischen kann oder darf, ist, dass man die Socken angezogen hat, nachdem man sich gereinigt hat oder nachdem man die Reinigung vollzogen hat. Und die Reinigung hat man vollzogen, entweder durch die Gebetswaschung oder durch einen Rüssel. Früher, als er die Gebetswaschung verrichten wollte, hat er immer Hilfe bekommen. Es gab immer Menschen, die ihm gern geholfen haben. Man könnte sagen, Diener hat er gehabt. Die haben ihm Wasser gebracht, die haben ihm Socken ausgezogen. Sie haben dafür gesorgt, dass er ein komfortables Leben hatte. Und eines Tages wollte der Diener dem Propheten die Socken ausziehen, damit er die Füße waschen konnte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, lass sie, zieh die Socken nicht aus. Er sagte, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ. Ich habe die Socken angezogen, nachdem ich mich gereinigt habe. Entweder durch eine Gebetswaschung oder durch ein Rüssel. Wichtig ist nur, عَلَى طَهَارَةٍ heißt hier, ich habe mich gereinigt und dann die Socken angezogen. Das heißt, er kann darüber wischen. Ein weiterer Beweis ist, dass der Prophet oder dass man sagte, Umirna an Namsah al-Khufayn, wir wurden oder uns wurde befohlen, dass wir auf die Socken wischen, wenn wir sie, nachdem wir uns gereinigt haben, genau, nachdem wir die Füße gereinigt haben oder uns gereinigt haben, dürfen wir über die Socken daraufhin wischen.
الشرط الثاني يشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا. يعني إيه مباحا؟ يعني ليس مغصوبا. واحد مثلا سرق جوربا ولبسه لا يجوز المسح عليه، أو رجل ويلبس جوربا من حرير لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأن المحرم لا تستباح به الرخصة، المحرم لا تستباح به الرخصة، فيجب أن يكون الخف أو الجورب مباحا ليس محرما، كمغصوب أو حرير للرجال أو ما شابه ذلك، فهذا لا يجوز المسح عليه لأن الرخصة لا تستباح بالمعصية بالحرام. نعم.
Die zweite Bedingung ist, die Socken müssen, es hört sich ein bisschen blöd an, aber die müssen erlaubt sein. Mubah ist hier erlaubt. Was heißt hier Mubah oder erlaubt? Das heißt, die Socken dürfen zum Beispiel nicht geklaut worden sein. Wenn ich geklaute Socken angezogen habe, dann darf ich nicht darüber wischen, auch wenn ich vorher die volle Reinheit erlangt habe. Oder wenn ich Socken aus Seide habe. Seide ist hier verboten. dann darf ich ebenfalls nicht über die Socken wischen, auch wenn ich die volle Reinigung habe. Aus dem Grund, weil wenn ich etwas Unerlaubtes habe, zum Beispiel geklaute Socken ist Muharram, ist nicht erlaubt. Wenn ich unerlaubte Sachen habe, dann darf ich diese Genehmigung der Erleichterung im Islam nicht anwenden. Diese Erleichterung darf ich dann nicht anwenden.
الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين أو الجوربين أن يمكن متابعة المشي فيهما يمكن متابعة المشي في الخف أو الجورب فإن كان الخف أو الجورب لا يغطي موضع الفرد ولا يمسك بالرجل بحيث إن مشيت يسقط لساعته واسع فيروح نازل عن موضع الإيش الفرد أو لثقله ينزل منك ما ينفعش تمشي فيه فلا يجوز المسح عليه لأن شرطه إنه يغطي موضع الفرد ويكون محكما بحيث يمكن متابعة الماشي فيه سواء كان بقى من الجلد أو من الخرق أو من الصوف أو من أي لما رواه المغيرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مسح على الجوربين والنعلين مسح على الجوربين والنعلين وعندكم غزوة اسمها ذات الرقاع سميت بهذا الاسم لماذا من كثرة مشي الصحابة مزقت الخفاف وقطعت وأدميت الأقدام فبدأوا يأتون بالخرق يعني القماش ويلفون بها الأقدام حتى موضع الفرد وكانوا يمسحون عليه فما دام الخف أو الجورب أو ما يقوم مقام الخف أو الجورب مثل الخرق يغطي موضع الفرد ويمكن المشي فيه دون أن يسقط فيجوز لك المسح عليه حتى وإن كان خفيفا بالنون هبا للتنوين لأن القول باشتراط الثخان في الجورب لا دليل عليه بل رجع عن ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى في آخر حياته قال يا ويل أبي حنيفة من أين جئت بثخين يعني ما الدليل على قولك إن لازم يكون الخف أو الجورب ثخينا لا يشترط الجورب الخفيف يتمسح عليه حتى أن الإمام الألباني رحمه الله قال حتى وإن كان ممزقا طولا أو عرضا ما دام يغطي موضع الفرد ولا يسقط منك امسح عليه واستدل بمسحهم على الرقاع في غزوة ذات الرقاع وهذا هو الصواب إذن المسح على الخفين يشترط أن يكون اللابس للخفين أو الجوربين أو ما يكون مقامهما يستطيع المشي ومتابعة المشي بهما دون أن يسقط من القدم نعم
Die Socken, die man anzieht, können aus Leder sein. Sie können aus Stoff sein. Sie müssen nicht unbedingt dick sein, sie können auch leicht sein. Die einzige Bedingung, die erfüllt sein muss, ist, dass die Socken beim Laufen nicht runterfallen. Das heißt, zu große Socken zum Beispiel, die, wenn du ein bisschen läufst, dann fallen die runter, ist zum Beispiel nicht oder erlaubt zum Wischen. Oder wenn du Socken anziehst, die notwendigen Teile, die Pflichtteile des Fußes nicht bedecken, dann darf man darüber auch nicht wischen. Und die Gelehrten sagen auch, dass zum Beispiel die Socken, die müssen nicht unbedingt dick sein, sondern können ebenfalls dünn sein. Und sie haben auch einen Beweis dafür, dass ein Ort mit dem Namen Dhat al-Riqa' waren die Gefährten, radiallahu anhum, Sie sind dort gelaufen, barfuß, und ihre Socken sind durch das viele Laufen gerissen, sie haben teilweise geblutet Und aus diesem Grund haben sie einfach nur Stoff genommen und diesen Stoff um die Füße gebunden und daraufhin haben sie im Nachhinein darüber gewischt.
الشرط الرابع يمكن أشرنا إليه في الشرح هو أن يكون الخف أو الجورب أو ما يقوم مقامهما ساترا لموضع الفرد والفرد الكعبين والكعب يا إخوة ليس مؤخرة القدم كما يعتقد بعض العوام لا الكعب هو العظم الناتئ نعم أحسنت الناتئ أعلى القدم عن اليمين وعن اليسار تجد كده عظمة يمينا ويسارا ده الكعب فلا بد يكون الجورب يغطي موضع الفرد لأن الآن في موضة الجوارب اللي هي تحت الكعبين اللي بيلبسها عشان ما تظهرش دي تبقى على قد الكوتشي أو قد السابون هذه لا يجوز المسح عليها لأن ليست ساترة لموضع الفرد لازم يخلعها لما يجي يتوضأ هذه لا تصلح إنما عملوا منها نوع تاني برضو كده موضة برضو حلو برضو زيها بس بقى بيغطي الكعبين فاللي بيصلي يجيب اللي بتغطي الكعبين دي خلاص كده أو لو جاب التانية وعايز يتدلع يبقى لازم يخلع ولا إيه اللي يتدلع يتحمل يغسل رجليه لازم يخلعه لما يجي يتوضى إنما اللي هو ربع ده الحلو ده اللي بيبقى فوق الكعبين تمسح عليه خلاص كده إنما اللي تحت الكعبين ده
Eins der Bedingungen, die wir vorhin erwähnt haben, ist natürlich die Socken. Sie müssen die Pflichtteile bedecken. Und Pflichtteil, ich nenne es als Pflichtteil Mawdi' al-Fard, das ist nämlich die Knöchel. Die Knöchel müssen bedeckt sein, damit ich über die Socken wischen kann. Und es gibt, alhamdulillah, auch wunderschöne Socken, die modern sind, die unterhalb des Knöchels gehen und den Knöchel nicht bedecken. Wer die anzieht, und cool sein will, dann muss nun mal die Socken auch ausziehen und darf nicht drüber wischen. Nein.
الآن ننتقل لمسألة مهمة وهي مدة المسح. مدة المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما. المدة التي يجوز لك أن تمسح فيها أو خلالها على الخفين أو الجوربين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر يوم وليلة للمقيم وطبعا يوم وليلة يعني خمس فروض لأن اليوم والليلة فيهم كم فرض خمس صلوات أما المسافر ثلاثة أيام بلياليهن الدليل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة وللمقيم يوم وليلة ولما أخرجه الإمام أحمد من رواية عوف بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو آخر فعله يعني ما فيش فيه نسخ في آخر حياة النبي لأن تبوك كانت في العام التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي مات في العام العاشر ومن معرفة تواريخ النصوص بيتحدد ما يسمى بالترجيح عند التعارض بين النصوص والقول بالنسخ وغيره لذا قال الإمام أحمد هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو آخر فعله ويعتبر ابتداء مدة المسح من انتقاد الحدث يعني حضرتك اتوضيت في صلاة الفجر ولبست الجورب وجيت صليت الصبح ورحت العمل أو الدراسة، انتقد الوضوء، حان وقت الظهر هتبدأ تتوضأ، يبقى أول مرة هتمسح في صلاة إيش؟ الظهر، أدي أول مسحة إيه؟ فتبدأ من صلاة الظهر تمسح 5 فروض بما فيها الظهر، يبقى مسحت في صلاة الظهر، هتيجي العصر هتمسح، والمغرب هتمسح، والعشاء هتمسح، والفجر بتاع اليوم الثاني هتمسح. بعد كده لما يجي الظهر لازم تخلع الجورب وتتوضأ من جديد وتلبس، لأن المدة بتحسب من أول نقد للحدث، من أول مسحة بعد انتقاد الحدث. استفاد من ذلك أن حضرتك حتى وإن كنت مقيما وصليت الفجر وإنت لابس الجورة وحافظت على الوضوء وصليت الظهر بنفس الوضوء، ما مسحناش لسه، أنا لسه متوضي، جيت قبل العصر انتقد الوضوء، يبقى أول مسحة إمتى؟ في صلاة العصر، هتحسب 5 فروض من صلاة العصر، يبقى تمسح العصر والمغرب والعشاء والفجر بتاع اليوم الثاني ثم الظهر، ثم بعد ذلك عند العصر تخلع من جديد، لأن أنت عندك كمقيم يوم بليلة، يعني 5 فرائض من وقت انتقاد الحدث. نعم.
Für denjenigen, der auf Reise ist, derjenige darf 3 Tage lang über die Socken wischen. Und derjenige, der nicht auf Reise ist, der in seiner Wohnstätte sich befindet, der darf nur 1 Tag darüber wischen. Bevor ich die Beweise erwähne, würde ich gerne nochmal erklären, die Dauer erklären. Wenn ich zum Beispiel zum Fajr-Gebet den Wudu verrichte, meine Füße wasche und dann ziehe ich die Socken darüber. Ich habe die Reinheit gelassen, die Gebetswaschung habe ich immer noch. Dann kommt das Dor-Gebet, ich muss die Gebetswaschung machen. Dann tue ich das erste Mal wischen. Und dort, wo ich das erste Mal mit dem Wischen angefangen habe, dort fange ich an zu zählen. Da fängt es an. Das heißt, ab dem Dor-Gebet fange ich an zu zählen. Das Asr-Gebet wische ich. Maghrib-Gebet wische ich. Isha-Gebet wische ich. Das Fajr-Gebet wische ich auch. Das Dor-Gebet des nächsten Tages, da muss ich die Socken ausziehen. Wenn ich aber zum Fajr-Gebet den Wudu verrichtet habe, die Socken auf Reinheit angezogen habe, das Dor-Gebet, ich habe noch Wudu, habe nichts verloren. Ich bete den Dor-Gebet mit der Gebetswaschung vom Fajr. Aber zum Asr-Gebet muss ich Wudu wiederholen, dann wische ich über die Socken. Das wäre das erste Mal nach dem Asr. Das heißt, erst am nächsten Tag zum Asr muss ich die Socken ausziehen. Der Anfang ist immer dann, wenn ich das erste Mal gewischt habe. Und das gilt ebenfalls für die 3 Tage während der Reise. Nur halt statt nur zum nächsten Tag, sondern 3 Tage danach. Der Beweis dafür ist von Al-Imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, für den Reisenden, er darf 3 Tage lang und natürlich 3 Nächte über die Socken wischen. Und für Al-Muqim, derjenige, der nicht auf Reise ist, der darf nur 1 Tag und 1 Nacht darüber wischen. Eine weitere Überlieferung, die noch, die noch wichtiger ist für Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht von Tabuk dies gesagt hat, dass man 3 Tage lang wischen darf für den Musafir, für den Reisenden, und nur 1 Tag für den Al-Muqim, für der in der Wohnstätte wohnt, also nicht verreist ist. Und die Schlacht von Tabuk war die letzte Schlacht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und aus diesem Grund, weil das die letzte Schlacht war, wurde es daraufhin im Nachhinein nicht aufgehoben. An-Naskh wal-Mansukh ist, wenn du ein Urteil gibst und danach, nach einer gewissen Zeit, wird das Urteil durch ein neueres Urteil aufgehoben. Das kann in diesem Fall oder war nicht so gewesen. Deshalb ist diese Überlieferung, eines der besten Überlieferungen als Beweisführung für diesen Urteil.
الآن مع صفة المسح على الخفين كيف أمسح؟ ودي مسألة مهمة. والسنة في المسح على الخفين أن يمسح على ظاهر الخفين أي على أعلى الخف لا على الأسفل. الدليل روى المغيرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما يعني الأعلى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يعني عاوز يقول لنا إن الدين مش بالرأي، الدين بالنص، الدين بالدليل، الدين باتباع النبي، مش بالأهواء ولا بالآراء. النبي مسح على الخفين من أعلى، خلاص يبقى ما ينفعش نمسح إيه من أسفل. العقل يقول لك طب ما أنا لما بمشي اللي بيتسخ أسفل، إحنا مالنا ومال اللي بيتسخ؟ ده أمر تعبدي، أمر إيش؟ تعبدي، موقوف على فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتطرح رأي عقلك إلى فعل نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، النبي فعل هكذا نفعل من أعلى. طيب الصفة كيف؟ البعض يرى إن حضرتك تبل الكفين ثم تنضح خلاص، مجرد بل فقط مش تاخد مية، إن رأيت بعضهم مرة بيغسل الشراب. طب يا ابني بتعمل إيه؟ الله يتبقى لعب، أنت بليته خلاص، ده هي رخصة عشان نرفع عنك الحرج ده، انت بس بتبل ايديك كده وخلاص وتنطر الماء. فالبعض يرى انك بتيجي باليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى في وقت واحد، لكن ليس هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن المسح بديل للغسل، والبديل بيأخذ صفة المبدل منه. لما باجي اتوضى واغسل ببدأ بإيه؟ باليمين وبعد كده بالشمال، مش بغسل الاثنين مع بعض ابدا، نبدا باليمين. النبي كان يحب التيمم، فبالتالي الراجح والصواب انك تبل يديك اليمين كده وتنطرها وتمسح مره واحده على اعلى الرجل اليمين، وبعد كده الشمال تنطرها ومره واحده على اعلى الخف او الجورب في الرجل الشمال. يبقى دي عن صفه المسح. وطبعا تفرش بين اصابعك، تفتحهم كده وتمسح مره واحده على ظاهر الخف. نعم.
Lasst uns nun über die Art des Wischens über die Socken sprechen. Wir wischen über die Socken oben auf den Oberfläche des Fußes, nicht unterhalb, sondern oben über die Hand wischen. Der Beweis dafür ist von Al-Mughira radiallahu anhu. Er sagte, nein, über die Socken. Ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, wenn die Religion tatsächlich eine Religion des Verstands oder eine Religion der Meinungen, dann wäre es eigentlich eher der Fall gewesen, dass wir unterhalb des Fußes wischen sollten. Weil wenn wir ja laufen, die untere Bereich des Fußes wäre ja eigentlich schmutzig und nicht der obere. Aber weil das ein Befehl der Ibadah ist, der Anbetung ist, ist die Religion nicht eine Religion der Meinungen und des Verstandes und der Logik, sondern wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas getan hat und wir wissen, er hat es getan, dann tun wir es auch. Ohne zu fragen, warum, weshalb, wieso. Und die Logik sagt was anderes. Das ist nicht unsere Religion. Und wenn wir über das Wischen sprechen, und der Sheikh Hafizahullah hat gesagt, ich habe Menschen gesehen, die fast ihre Socken waschen während dem Wischen. Das ist nicht der Fall. Man darf nicht die Socken waschen oder viel Wasser nehmen in die Hand, sondern einfach, wir nennen es am besten befeuchten oder feucht machen teilweise, nur kurz Wasser und weg. Und dann fängt man nicht mit beiden Händen auf einmal über die Socken, was auch einige machen, sondern wir fangen mit der rechten Hand über den rechten Fuß drüber wischen und daraufhin mit der linken Hand über den linken Fuß drüber wischen. Der Sheikh Hafizahullah sagt, dieses Wischen an sich ist ein Tabdil, ist ein Ersatz der richtigen Waschung, nämlich ein Ersatz von der Gebetswaschung an sich. Und in der Gebetswaschung fangen wir ebenfalls erst mit dem rechten Fuß und dann erst mit dem linken Fuß. Und genau so müssen wir es ebenfalls mit dem Wischen handhaben.
المسألة الأخيرة في الباب تنبيهات مهمة تتعلق بالمسح منها مثلا قضية المسح على العمامة طبعا كان قديما العرب لهم عمائم والعمائم قديما لم تكن كالعمائم اليوم يعني كانت تلف وكانت بتكون كبيرة ممكن تكون مثلا أمطار عشان يلفها تاج وقت إنما اليوم بقى في حاجة اسمها العمة الصب يعني هي جاهزة أصلا بتحطها فقط كده سهل جدا تخلعها إنما قديما لا كانت العمة عمة يعني مما ورد أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى صاحب نيل الأوطار كان يصلي بقومه وأثناء صلاته حلت العمامة يعني تفكت فأثناء الصلاة بدأ يلف العمامة طبعا أخذ وقتا عمال يلف العمامة فلما فرغ من صلاته قام له أحدهم منكرا وما أكثر هؤلاء الذين يعرفون قدر العلماء ده عالم يا ابني والفقيه فقيه اليمن في زمانه لما يفعل فعلا اعلم أنه يفعل بالدليل المهم قام وقال يا إمام صلاة هذه أم له كأنه ينكر عليه أنه لف إيش العمامة فالفقيه رد بأدب العالم وقال وحمل أمامة أو قال ولف العمامة أيسر من حمل أمامة ولف العمامة أيسر من حمل أمامة أي يشير إلى فعل النبي عليه الصلاة والتسليم كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها في الصلاة فإذا ركع وضعها جزاكم الله خير الله يرضى عليك إرمال ماين زون فيلين دانك الله يكرم وإذا رفع حملها وإذا سجد وضعها حركات كثيرة هي لأنها من مصلحة الصلاة وفيها رحمة على الطفل فكذلك عايز يقول له إن الحركة اللي أنا عملتها في الصلاة من أجل لف العمامة هذه للضرورة ومن مصلحة الصلاة فلا تؤثر على صحة الصلاة الشاهد إن العمامة كانت عمامة يا حسين
نعم جنة
كانت عمامة فطبعا أحيانا في البرد وكذا لو رفع العمامة يشق على ذلك وربما يسبب ضررا فهل يجوز المسح عليها؟ نعم يجوز المسح على العمامة الدليل روى المغيرة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة ومسح على الخفين والعمامة أخرجه الإمام أحمد بسند حسن صحيح وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه يمسح على عمامته وخفيه وبالتالي يتنزل نفس الحكم على الأخت المسلمة اللي لابسة خمار وتريد أن تتوضأ وربما لا تتمكن من خلع خمارها أو ما شابه ذلك فنقول لها امسحي على خمارك لأنه يأخذ حكم العمامة ويأخذ حكم الجورب والخف فكما أن مسح الرأس سقط عند التيمم كذلك جاز مسح المسح على العمامة وعلى الخمار للمرأة وهذا وفق الدليل وده من باب اليسر ورفع الحرج أحيانا الأخت المسلمة بتكون خارج البيت لقضاء بعض الأمور أو ضيفة عند أحد من زميلاتها ويشق عليها الدخول للوضوء كاملا وتخلع خمارها. احيانا بيكون انت عارف المرأة محبكة الخمار شوية ومربطة ومزبطة عشان بقى تخلع مشكلة بالنسبة لي. لا بس خلاص اتوضي وامسحي على الخمار، لا حرج عليك، لأنها بتأخذ حكم العمام. أيضا عندنا المسح على الجبائر. الجبيرة يعني واحد مثلا كسرت يده أو رجله فصنعت له جبيرة من جبس أو من شاش. الآن عندكم في ألمانيا متطور شوية، كان زمان عندنا يجيب لك شكارة الجبس ويجبس وشغلانة بقى إنما دلوقتي ما شاء الله العلم تطور، بدأ يعمل لك كده لاصق كده من الشاش جميل جدا، بس ممنوع تشيله لفترة محددة، ما ينفعش أشيله. فدي بتسمى الجبيرة، ممكن تكون في الرأس في اليد في الرجل. فما الحكم؟ الحكم أن تمسح عليه، الحكم أن تمسح عليه عند الوضوء، ولا يشترط أن تضع الجبيرة على وضوء. واحد مكسور يروح للدكتور، استنى ما اتوضى بعد ما تعمل لي كبيره يا راجل اصلح. لا يشترط هذا ابدا، لان الاسلام جاء لرفع الحرج. ودليل جواز المسح على الجبائر حديث الامام احمد بسند جيد، عندما نزل الصحابه منزلا فشج راس احدهم وقام من نومه جنبا، فقال لمن حوله هل له رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت قادر على استعمال الماء. فاغتسل فمات. طبعا الرأس مجروح، دخل الماء أثناء الغسل قتله سبب. فلما علم النبي غضب عليه الصلاة والسلام وقال قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والحديث ده ضابط مهم جدا لطالب العلم. طالب العلم حتى يمكن لابد له من أمرين، الأمر الأول الدليل الصحيح، الأمر الآخر التنزيل الصحيح. فقد يأتي المرء بالدليل الصحيح لكنه مخطئ. ليه؟ لأنه لا يحسن تنزيل الدليل. هؤلاء الذين أفتوا هذا الصحابي، وهم صحابة رضي الله عنهم جميعا، أفتوه بدليل صحيح، آية من القرآن، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. غاب عنهم أنه من أهل الأعذار، أنه مجروح الرأس، وأنه لا ينطبق عليه الدليل لأنه من المرضى، له أدلة خاصة به لا ينطبق عليه هذا اللي بنسميه مناط الدليل اللي هو التنزيل. مناط الدليل أن تعي الحالات التي يشملها هذا الدليل فتسقطها، تسقط الدليل عليه. عشان كده قلنا في خلل جسيم من بعض الشباب الذي يجرح العلماء ويفسق العلماء ويبدع العلماء ويستدل بأثر صحيحة عن السلف الصالح. قال الإمام أحمد كذا وقال الإمام ابن سيرين كذا. المشكلة جت منين؟ مش من الدليل، الدليل صح، لكن جاءت من التنزيل. الإمام أحمد لما قال ما قال في الشدة على المخالف، قال في غلاة أهل البدع كالجهمية الذين زعموا أن القرآن مخلوق، كالباطنية، كالروافض، الغلاة، مش في علماء السنة اللي لهم أخطاء أو زلات. فالخلل جن التنزيل مش من الدليل، هو ما عندوش فهم للحالات اللي بينطبق عليها الدليل، لذلك زل وضل في هذا الباب. فلا بد ان يحسن التنزيل. واوعى تقول يعني انا مش ممكن اخطا في التنزيل كتك الخيبه، ده صحابه هم اللي بنتكلم عنهم دول، وغاب عنهم هذا الباب رضي الله عنهم. فشوف النبي يقوم ازاي ويصوب، قتلوه، قتلهم الله، الا سالوا اذ لم يعلموا. فان شفاء العي السؤال، والعي يعني الجهل بالحكم، والجهل ليس عيبا. أنا ما أعرفش الحكم ده، خلاص أكون لا أدري، لا أتكلم، وما دمت لا أعلم يبقى لابد أن أتعلم وأسأل. لذلك قال فإن
شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه، يعني يعمل جبيرة عصابة كده على إيه؟ عصابة على الرأس بالشاش بقى وكذا ويربط، ويتيمم، يعني يتيمم من أجل العصابة دي، ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن يجوز المسح على الحمائم، يجوز المسح على الخمار للمرأة، يجوز المسح على الجبائر، وكذلك بالنسبة لجوارب المرأة الخفيفة. الشرط أن تكون تغطي موضع الفرض، ويكون متماسك في قدميها ما بيسقطش، لأن في شرابات خفيفة بتسقط، تلبسها تروح نازلة، دي ما تنفعش تمسح عليه، لا، لابد أن تكون تغطي موضع الفرض ولا تسقط، وتتمكن من متابعة المشي فيها. بهذا نكون قد ذكرنا مجمل الحديث عن الخفين أو الجوربين أو ما يقوم مقامهما. طبعا في بقى مسائل أخرى مهمة جدا في نفس الباب، لكن المقام يعني لا يتسع لها، كقضايا بقى من يلبس جورب ثم يلبس جوربا فوقه يمسح على إيش، اللي خلع الجورب أثناء مدة المسح ماذا يصنع، إشكالات كثيرة جدا بنسأل عنها، إن شاء الله نجيب عنها في لقاء قابل إن قدر بقاء.
Es gibt noch wichtige Angelegenheiten, die wir gerne ansprechen wollen. Und zwar der erste Punkt ist Al-Masch ala Al-Imama. Al-Imama ist ein Turban. Und früher war ein Turban ein richtiger Turban. Riesengroß. Und du brauchst eine Ewigkeit, dass du diesen Turban um deinen Kopf winden kannst oder binden kannst. Und deshalb sagt man, man darf darüber ebenfalls wischen, wenn man die Gebetswaschung verrichten will. Und die Beweise sind von Al-Murira, radiallahu anhu, der sagte, ich sah den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass er über seine Socken und über seine Imame gewischt hat. Ein weiterer Beweis von Amr ibn Umayya, radiallahu anhu, er sagte ebenfalls, ich sah den Propheten über seine Imame und seine Socken wischen. Ein weiterer Punkt ist ebenfalls Al-Khimar. Al-Khimar von einer Frau. Es gibt auch gewisse Erschwernis für sie, wenn sie zum Beispiel ihre Freundin besucht oder Familie besucht und sie will gerne Wudu machen. Und natürlich kennen wir es alle, die Frauen haben gewisse Fertigkeiten, um ihre Kopftische festzubinden mit 3000 Nägel hier oben, da unten, und es muss alles schön aussehen. Wenn sie es aussehen würde, es ist eine Erschwernis für sie, und deshalb darf die Frau während oder wenn sie Wudu machen will, bei einem Besuch zum Beispiel, über ihren Khimar wischen und muss das Kopftuch nicht ausziehen. Ein weiterer Punkt ist Gips. Wenn jemand seine Hand gebrochen hat oder Fuß gebrochen hat und er hat einen Gips dran, dann darf er über diesen Gips ebenfalls wischen. Natürlich ist hier nicht die Notwendigkeit, dass man den Gips auf einem Zustand der Reinheit angezogen hat, sondern wenn man einen Gips anhat, kann man schlecht ausziehen, wieder anziehen. Deshalb gilt das nicht für diesen Fall. Der Beweis dafür, für Gips, ist die Überlieferung über den Mann, der eine schwere Verletzung in seinem Kopf hatte. Und er hat die Gefährten gefragt, habe ich die Erleichterung oder kann ich einfach, gibt es eine Möglichkeit, dass ich keinen Russel machen muss, weil er war unrein gewesen. Er hat geträumt, einen feuchten Traum gehabt, er ist aufgewacht und er wollte sich waschen, Russel machen, aber er kann nicht Russel machen, weil er eine Verletzung im Kopf hat. Also fragte er, habe ich eine Möglichkeit, dass ich keinen Russel machen muss? Dann sagten die Gefährten, radiallahu anhum, es tut mir wirklich sehr leid, oder es tut uns sehr leid, aber wir sehen für dich keine Erleichterung. Im Heiligen Koran steht, wa in kuntum junuban fattaharu, wenn ihr unrein seid, dann müsst ihr euch reinigen mit einem Russel. Also hat er sich gewaschen und das Wasser drang in seinem Kopf und damit starb er. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er davon gehört hat, er sagte, er war wütend gewesen, er kochte vor Wut und sagte, Qataluhu, Qatalahumullah, sie haben ihn umgebracht, möge Allah sie töten. Er sagte, hätten sie bloß gefragt, denn die Heilung eines Unwissenden ist die Frage. Die Heilung eines Unwissenden ist die Frage. Und der Sheikh Hafidhullah hat gerade nochmal darauf hingewiesen, dass Es kann sein, dass man den richtigen Urteil hat oder den richtigen Beweis. Der Beweis ist ja richtig. Allah Azza wa Jalla sagt, wenn du unrein bist, dann mach den Rusl. Was anderes gibt's nicht. Das Problem ist nur, die Anwendung, At-Tanzil, die Anwendung des Beweises ist hier fehlerhaft. Da muss man die Urteile von Ahlul A'war, diejenigen, die eine Erleichterung nehmen können, kennen. Man muss mehr Wissen haben. Deshalb, wenn man keine Ahnung hat oder kein Wissen hat oder sich nicht hundertprozentig sicher ist, dann sollte man lieber fragen, bevor man irgendwelche Fatawa gibt. Und ein weiterer Punkt, der wichtig ist, ist für eine Frau, die zum Beispiel leichte Socken anzieht, wir haben es vorhin erwähnt nochmal, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Socken über die Knöchel hervorgehen oder über die Knöchel sind und die Knöchel bedecken. Und was ganz wichtig ist, die Socken dürfen beim Laufen nicht runterfallen. Sie müssen befestigt sein.
عبر البث نجيب ثم ننتقل إن شاء الله للحضور بإذن الله تعالى. وعليكم السلام. ابنتنا رندا فارس مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخي أخت تسأل حضرتك جزاك الله عنا خيرا أمين. تقول أمي ليها تأمين صحي تبع شغلها وأنا أخذت الكرنيه بتاعها وعملت لنفسي أشعة ومطلوب مني عملية، هل ده كده يعتبر سرقة وحرام مع العلم أن لها مبلغ للعمليات ولو عدى السنة بيبقى راع عليها ولو حرام أعمل إيه في الأشعة اللي عملتها؟ طبعا معلوم أن التأمين الصحي بيكون خاص بصاحب الكرنيه أو صاحب المال اللي بيدفع، طبعا دي بتكون مشتركة فلا يجوز أن يستعمل الكرنيه آخر غيرها لأن ده عقد بينها وبين الدولة، إلا بباب الضرورات فقط إن عجزت ابنتها ماديا والمرض ملح، في هذه الحالة تخش بباب الضرورات تبيح المحظورات، لأنه يجب في الأصل على الدولة أن تكفل رعاياها عند المرض، فإن كان كذلك فلا بأس ولا حرج، وإلا فنقول لا تستعملي هذا الكرني. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أثابكم الله أمين، هل يجوز للمرأة أن تصلي مأمومة وراء إمام مسجد يسمع صوت المكبر مع العلم أنها في بيتها مجاور للمسجد؟ الجواب شرط الائتمام بالإمام عدم الفصل بين المسجد وعدم فصل الصفوف، فإذا كانت البناية فوق المسجد نعم يجوز ما دامت تتمكن من سماع صوت الإمام، إنما يفصل المسجد عن بيتها طريق أو مشابه فلا يجوز. فإذا كان بيتها ملاصق تماما للمسجد وسماعة المسجد تسمعها فهنا في اتصال فلا بأس، أما إذا انفصل البيت عن المسجد بطريق للمرة فهنا انقطعت الصفوف وانفصلت، فلا يجوز لها متابعة الإمام عبر الصوت إلا أن تكون في مصلى النساء الخاص بالمسجد، والله أعلى وأعلم. رجاء نشوف الأسئلة عشان الدرس الماضي نسيته سؤال وعتبنا بسببه، فشوفوا كده إذا كان في أسئلة الله يرضى عليكم يا أبا يونس أنت وحسام، فتشوا في التعليقات أحيانا بيكون في سؤال بيغيب عنكم وبنعاتب بعد الدرس، أنا بعتت سؤال ما جاوبتش عليه.
هترجم فينا ولا بترجمش؟
وطبعا أنا هقول للجماعة اللي على البث، البث عن طريق أجهزة، يعني أنا لا أرى التعليقات ولا أرى الأسئلة، لكن تنقل لي عبر الواتس أب الآن على هاتفي عشان ما حدش يعاتبنا في سؤال ما جاش، يبقى العتاب للقائمين داخل الغرفة غرفة التحكم.
Eine Frau stellte eine Frage und sagte, eine Kollegin von mir hat eine soziale Versicherung abgeschlossen und sie zahlt Geld dafür. Und ich bin nur ihre Freundin, meine Tochter ist krank und ich habe kein Geld dafür. Und ich habe diesen Vertrag von ihr übernommen, dass meine Tochter geheilt werden kann oder eine gewisse Behandlung kriegt. Ist es erlaubt oder nicht erlaubt? Die Antwort des Sheikhs Hafidhullah sagt natürlich, es ist nicht erlaubt aus dem Grund, weil die soziale Versicherung, sie gilt nur für die eine Person, bestimmte Person. Wenn du aber gar kein Geld hast, du hast gar keine Möglichkeit, deine Tochter ist krank oder du bist schwer krank und du hast kein Geld, dann ist es sowieso eigentlich die Pflicht des Staates, dass er dir hilft, dass du deine Heilung und deine Behandlung bekommst. Und das, damit könnte man dies benutzen. Aber normalerweise ist es nicht erlaubt, wenn das nicht der Fall ist. Die andere Frage ist, kann eine Frau, die neben einer Moschee wohnt, hinter dem Imam beten? Die Antwort lautet, wenn das Haus der Frau genau neben der Moschee ist oder an der Moschee klebt und da ist keine Trennung zwischen dem Haus und der Moschee, dann darf sie das, weil es quasi fast die gleiche Reihe ist sozusagen, weil es in der Moschee ist. Aber wenn da eine Trennung ist, eine Straße oder irgendeine kleine Gasse ist, dann ist das nicht erlaubt. Wallahu a'la wa a'lam.
طيب أخونا محمد عبد مرحبا يقول شيخنا الفاضل أنا مريض بالصرع لي قرابة 10 سنوات وعجز الأطباء في أمري واتضح لي أن المرض روحي وسببه السحر هل يكفي الإكثار من ذكر الله لإبطال السحر وجزاكم الله خيرا أسأل الله عز وجل لك الشفاء أمين. العاجل اللهم أمين والآن معنا على البث أخونا الشيخ سعيد بن هكو متخصص في العلاج فلك أن تتواصل معه الآن إن كنت عبر البث الشيخ سعيد بن هكو لسه بعت سؤال من قريب الشيخ من أهل التخصص في هذا الباب باب العلاج ونحسبه من الرقاة الذين على خير ولا نزكيه على الله فتواصل معه سيفيدك أكثر من المتكلم في أسئلة تانية أبا يونس يقول ليست هناك أسئلة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله